Eiropas parlamentā šonadēļ pieņemtā jaunā tiesību akta mērķis ir risināt pieaugošo vides noziegumu skaitu Eiropas Savienībā. Tiek lēsts, ka noziegumi pret vidi ir ceturtā lielākā noziedzīgā darbība pasaulē, un saskaņā ar Interpola un ANO vides programmas aplēsēm noziedzība pieaug par 5-7% gadā. Ik gadu tiek ierosinātas ne tikai vietējā mēroga, bet arī pārrobežu krimināllietas. Vides noziegumi ir viens no galvenajiem organizētās noziedzības ienākumu avotiem, līdzās narkotikām, ieročiem un cilvēku tirdzniecībai. Paredzams, ka tiesību akts papildinās vides noziegumu sārakstu, iekļaujot tajā nelikumīgu kokmateriālu tirdzniecību, ūdens resursu noplicināšanu, nopietnus Eiropas Savienības ķimikāliju regulējuma pārkāpumus un kuģu radīto piesārņojumu. Deputāti panāca, ka jaunajā regulējumā ir iestrādāts kvalificēta nodarījuma jēdziens, kurš attiecas piemēram uz lieliem meža ugunsgrēkiem vai plašu gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu, kas iznīcina ekosistēmu, un tāpēc ir uzskatāms par ekocīdu. Turpina iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons.
This directive is an ambitious instrument. Which will have long-lasting effect on the ground.
Šī direktīva ir ambiciozs instruments, kam būs paliekoša ietekme, paplašinot tiesisko ietvaru, lai efektīvi cīnītos ar vides noziegumiem. Vides noteikumu pārkāpumi, kā piemēram nelegāla tirdzniecība un apiešanās ar ķimikālijām vai dzīvsudrabu, kā arī nelegāla kuģu pārstrāde, būs jāuzlūko kā krimināla pārkāpums visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Paredzēts arī stiprināt sodus. Par noziegumiem pret vidi, ko pastrādājušas privātpersonas un uzņēmumu pārstāvji, būs piemērojams cietumsots uz laiku, kas atkarīgs no tā, cik ilgstošs, nopietns un neatgriezenisks ir nodarītais kaitējums. Kvalificētam nodarījumam tas var būt 8 gadu cietumsots, bet ja nozieguma dēļ ir gājis bojā cilvēks, tie var būt arī 10 gadi cietumā. Savukārt par citiem noziegumiem var piemērot līdz pat 5 gadus ilgu cietumsodu. Un visiem likumpārkāpējiem būs jānovērš videi nodarītais kaitējums, un tas jāatlīdzina. Iespējams, tiem nāksies maksāt arī naudas sodu. Atkarībā no tā, kāds noziegums ir pastrādāts, tas var būt sots 3-5% apmērā no uzņēmuma gada apgrozījuma visā pasaulē, vai arī sots 24 vai 40 miljonu eiro apmērā. Dalībvalstīm arī būs izvēle lemt vai sodīt noziegumus, kas pastrādāti citur, neatiecīgās dalībvalsts teritorijā. Parlamenta ziņotājs Antonius Manders uzsvēra, ka noteikumu mērķis nav visus salikt cietumā, bet gan atturēt personas vai uzņēmumus no nozieguma izdarīšanas.
That doesn't mean that we have to build a lot of prisons. But it means that we introduce prevention.
Tas nenozīmē, ka mums ir jābūvē daudz cietumu, bet tas nozīmē, ka mēs ieviešam prevenciju. Tas nozīmē, ka ieviešam piesardzības principu. Tas nozīmē, ka ieviešam pienākumu rūpēties. Atkarībā no pieejamajiem faktiem, lēmums par to, vai kādu ielikt cietumā, būs atkarīgs no tiesneša lēmuma. Galu galā tas novedīs pie plašākas prevencijas, mazāk piesārņojuma un, cerams, mazāk nāves gadījumiem, ko izraisīs piesārņojums.
Taču dalībvalstīm būs ne tikai izvēle, bet arī pienākumi. Proti deputāti arī uzstāja, ka saistībā ar kriminālu procesu ir jānodrošina atbalsts un palīdzība trauksmes cēlējiem, kuri ziņo par noziegumiem pret vidi. Dalībvalstīm arī būs jānodrošina tiesnešiem, prokuroriem, policijai un citiem tiesu iestāžu darbiniekiem specializētas regulāras apmācības. Tāpat valstīm būs jāorganizē atbilstošas informatīvas kampaņas, kas palīdzētu apkarot noziegumus pret vidi. Dalībvalstīm turpmāk būs jāsagatavo arī nacionālās stratēģijas cīņai pret noziegumiem pret vidi un jāapkopo ar tiem saistītie statistikas dati. Savukārt Eiropas komisijai būs regulāri jāatjaunina noziedzīgo nodarījumu saraksts. Dalībvalstīm tagad tiks doti 2 gadi laika, lai ieviestu direktīvu savos tiesību aktos. Rihards Plūme, Latvijas radio.